Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Nemam šta je spor po svojoj suštini, koga pokreće i koliko je delotvoran ako polemika iz njega proizašla vodi ka civilizovanom razrešenju problema, obeležavamo jubilej naše emisije Sporovi u kulturi, 15 godina njenog trajanja. Ušli smo naravno i u 16. godinu. Na samom početku emisije ponudit ćemo i definicije doktora Stevana Petrovića zabeležene u malom leksikonu psihološko-psihijatrijskih i pravnih pojmova, gde se kaže da je sporno ono o čemu se raspravlja, ono o čemu postoje različita mišljenja, a da je spor odnos koji postoji između dva ili više subjekata. Zadatak nam je danas da na primjerima iz filozofije i kulture proverimo održivost stavova o sporu i tako sporovima u kulturi dodamo, jubilarnim sporovima u kulturi, dodamo još jednu polemiku. Pokazat ćemo koliko smo u tome vični. Naši današnji gosti su profesor dr. Irina Deretić, filozofkinja, ili filozof?
Jesi li... Kako želite.
Dobro. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Naš gost je politički filozof Dragoljub Kojičić, direktor Zavoda za udžbenike. I pored mene je moj kolega, novinar, dugogodišnji urednik Večernjih novosti, Dragan Bogutović. Dobar dan.
Dobar dan.
Na samom početku, hajde da krenemo od antike. Vi ste profesor, predajete antičke teorije.
Predajem antičku filozofiju, da.
Da. Da se podsjetimo, da podsjetimo naše slušaoce, recimo, da su se mnogi bunili protiv prikaziva, odnosno Homerovog prikazivanja bogova. Eto, to je jedna vrsta spora. Recimo, podsjetit ćemo i na sofiste i na njihov odnos prema mnogim pitanjima. Naslednici sofista težili su, recimo, za formalnom okretnošću, o svačemu su raspravljali i uvek su imali taj uslov pro et contra. To su moja saznanja iz knjige Miloša Đurića. Kada je reč o Platonu, što je vaša najuža specijalnost, je li tako?
Jeste.
Ja ću vas pitati, zašto je Platon svoje spise, zašto je Platon za svoje spise odabrao baš dijaloški oblik? Da li i zato što je verovao da se istina može naći samo u razgovoru?
To je odlično pitanje, međutim već ovo samo što ste rekli dovodi do jednog spora. Znači, u interpretaciji Platonove filozofije od 60. godina na ovamo postoje dve interpretativne paradigme ili dva različita tipa čitanja Platonove filozofije koja su u sporu. Znači, jedna interpretativna tradicija se bazira upravo na Schleiermacheru ili ovome što ste vi rekli. Schleiermacher je prevodilac celokupnih Platonovih dijaloga na nemački jezik i to je jedno štivo koje se koristi prilikom određivanja valjanosti ili nevaljanosti prevoda, naročito na nemačkom govornom području, a i drugde. I Schleiermacher i njegovi nastavljači i među njima je najčuveniji Hans-Georg Gadamer smatraju upravo ovo što ste rekli, da je Platon hotimično ili intencionalno, namerno izabrao dijaloški način filozofiranja kako bi na taj način izneo svoje ideje i pobio protivničke. S druge strane, filozofi nenapisanog takozvanog Platonovog učenja smatraju, pozivaju se na same Platonove reči iz dijaloga gde on eksplicitno kaže da usmeni način filozofiranja je autentičan plastičniji od pisanog, dijalozi su napisani, i da on lično, Platon, smatra svoju pedagošku aktivnost, ono što je radio na akademiji, predavao, da smatra autentičnim oblikom filozofiranja. Te iz toga sledi da su zapisi Aristotelovi o Platonovim podučavanjima u akademiji, koje je Aristotel nazvao agrafa dogmata ili nenapisano učenja, zapravo ključ za razumevanje i sistematizaciju Platonove filozofije. Tako da, vi ste me pitali da li je Platon uveo posredstvom dijaloga jedan oblik mišljenja koji uvodi spor. E sad ja vam odgovorim da čak postoji spor o Platonovoj filozofiji. A kada je reč o samom Platonovom dijalogu, ja ću vam odgovoriti i izneti svoje prvo mišljenje vezi sa tim sporom. Da, naravno, ta indirektna svedočanstva o Platonovoj filozofiji te kako nam mogu doprineti za razumevanje onoga što je Platon hteo da kaže, naročito kada je reč o sistematizaciji njegove filozofije, ali ipak dijalozi imaju prednost zato što je tu ipak potpisao Platon i zato što tu ima mnogo više materijala pa i onog spora. Platon artikuliše spor. Zapravo, njegovi dijalozi su na neki način artikularizacija spora, ali ja se ne bih sasvim složila s ovom definicijom koju ste vi nadali, koju ste vi naveli na početku razgovora. To je definicija prema kojoj je spor nekakav sukob između različitih mišljenja. Ja ne bih rekla različitih, nego suprotstavljenih.
Suprotstavljenih, da. To bi bila preciznija da. Reč u kontekstu spora.
Izvinite da ovom ekskursu o Platonu, ali Platon pa, je koristan.
Pa ja sam i htjela da nam govorite o Platonu na samom početku emisije, a posle možemo da govorimo i o toj pritajenoj polemici protiv Platonove idealističke teorije umetnosti o Aristotelovoj poetici. Slažete se?
Slažem se.
Treba suštinu razumeti da bismo došli do objašnjenja šta je spor. Gospodine Kojičiću, kada razmišljamo evo o ovim pitanjima danas u 2017. godini, ne možemo a da se ne vratimo na početke. To je sasvim prirodno. Kada govorimo o usmenom načinu, znači o toj dijaloškoj formi, evo ja se sad obraćam vama, ako dođemo u sukob, mi imamo mogućnost sučeljavanja ili kako je malo čas Irina rekla, koju ste reč upotrebili? Sad kada ste govorili o Platonu.
Možda suprotstavljenih mišljenja.
Suprotstavljenih mišljenja. Mogu da se dogode, dakle, suprotstavljena mišljenja. Šta biste više voleli? Da dođe, recimo, do takve vrste dijaloga ili da u pisanoj formi putem štampe objašnjavate svoje stavove sa protivnikom?
Vi ste vrlo pristojna osoba i jedan izuzetan voditelj, autor ovakve emisije i samim tim jedna vrsta fermenta u našoj kulturi, barem što se tiče ove radijske javnosti, a ona je, ima svoj značaj. Vi niste hteli da kažete nešto drugo, ali imam pravo ja da kažem.
Izvolite.
Prvo, vaša čitava emisija, vaš koncept emisije zapravo jeste polemika, dijalog, rasprava o suštinskim stvarima i upravo kao takva ona je bila podsticajna u svakom smislu. Podsticajna zato što otvara vrlo važna pitanja, sa druge strane zato što je upravo artikulisana na jedan, pazite, reći ću dve reči, najkultivisaniji i najkulturniji način. Dakle, mislim da ste razumeli zbog čega sam ipak napravio distinkciju između ove dve reči. Prema tome, sama emisija ima ogroman značaj u našoj kulturi, pazite, kad kažem kulturi, znači mislim geografskoj, nacionalnoj kulturi, kulturi epohe. Vi ste malo prepomenuli da smo u 2017. godini, iako zapravo moglo bi se reći onako pomalo da budemo humorni, da ovo što je Irina krenula, ta vrsta, da kažem, pojmovne arheologije, to je bitno, naravno, bez toga nema ništa. Ja ću dati svoj prilog tom pristupu, da kažem, arheološkom, samo ću ići kroz etimologiju. Na latinskom komunion i komunikacija imaju isti koren, dakle, opština ili zajednica, da tako kažem. Komunion, ona se stvara samo tamo gdje ljudi razgovaraju. Odnosno, ljudsko biće ne može da postoji izvan komunikacije. A odmah da se razumemo, evo ja sam od jutros, ja mislim, bar 20 puta bio u komunikaciji sam sa sobom, često polemišući sam sa sobom i svako od naših slušalaca i svi mi ovdje. Dakle, mi nikada ne mislimo isto. Znate, možda jedino u kompjuteru za sada, nova generacija će to promeniti, stvari su samo takve kakve jesu i nepromenjive. Dakle, na Google imate, to piše na Wikipediji, nešto piše i to je tako i nikako drugačije. Međutim, priroda ljudskog duha je dinamična, dinamička. I ovdje se u stvari već, da tako kažem, dotičemo jedne druge važne teme, šta to karakteriše ljudsko biće. Pa nešto što možda nije tako duboko zatečeno u toj arheologiji pojmova, ali jedno 200 godina. To je aksiologija, ljudsko biće, vrednosno biće. I kada govorimo o polemikama, one imaju, da kažem, različiti karakter. Nekada mogu biti metodološke. Recimo sada, hoćemo ovdje da istešemo jednu dasku. Irina kaže, ne, to ćeš da uradiš rendeom, a ja kažem, ne, ja ću to da uradim sa šmirgl papirom. Znači, to je metodološko pitanje. Ali postoje i vrednostna pitanja, kao koja se tiču smisla ljudskog bića. Recimo, kada vas pitavate dete da li će se baviti umetnošću, ili će biti inženjer, ili će biti IT stručnjak, ili isto tako i čovečanstvo ima svoje konstantne polemike. E sad, dakle, vaša emisija sve to otvara. Ne bih sad teo da ovaj predlog budem u monologu, ali mislim da pre svega bih insistirao na tome da su polemike koje nas danas dodiruju u samu suštinu našeg postojanja, da su one vrednosne polemike. Zato što čitav svet se nalazi u krizi vrednosti i ne može da tačno trasira put kojim treba da ide i ne može da definiše sebi šta je to ljudsko biće kao takvo danas. Dakle, to su suštinske polemike u našem trenutku.
Moram u ovom času, ipak je ovo obeležavanje 15-godišnjeg rada mog i našeg u emisiji
Ja sam sporovi. Bio primjereni na nivou,
tako je. Sporovi u kulturi, da kažem da smo mi jedina emisija u Srbiji koja na ovaj način analizuje, problemski analizuje teme iz kulture.
Uzela si mi reč.
Eto, onda nastavite, izvolite. Ne treba pitanje.
Ja ne zato što sam ovdje i ne zato što je Miha moja koleginica, nego prosto jedna obaveza profesionalna, moralna, kako god hoćete da kažem, upravo to, da je ovo zaista jedan od retkih okruglih stolova, tako da kažem, mesto razgovora, gdje se ljudi sučeljavaju na, i polemišu na najaktuelnije teme iz kulture. Mi moramo konstatovati da već dugo vremena, zaista dugo vremena, izostaju prave polemike, i vrlo je malo mesta gdje se mogu čuti različita sučeljavanja, mišljenja i tako dalje. Ako su i polemike po nekim medijima i tako dalje, to se svode najčešće neka lična vređanja, lične uvrede, primedbe i tako dalje, ali suštinskih pravih polemika odavno nema. Kažem, ova emisija uspeva otvarajući neke probleme da okupi ljude, da sučeli različita mišljenja, često vrlo, vrlo različita, i to je dragoceno. Bez suprotstavljanja mišljenja, ma kakva ona bila, ekstremna, ovakva ili onakva, ne može društvo da napreduje ni u jednom pogledu, a posebno u pogledu kulture. Kad je reč o kulturi, moram reći da tu zaista u posljednje vrijeme nam nedostaje ta vrsta dijaloga, sučeljavanja različitih mišljenja, a nagomilalo se toliko problema u kulturi da bi to očekivao čovjek da sve pršte varnice od suprotstavljenih mišljenja. Međutim, sve to prolazi, mnogi događaji prolaze nekako gluvo, prolaze nekako, ljudi kao da se sklanjaju, kao da je prevladalo jedan lični egoizam i komoditet, gledaj svoja posla i ćuti i tako dalje, a ja mislim da umetnici nikako ne bi smeli da se zatvaraju svoje kabinete i da se isključivo zadovoljavaju onim što stvore, komponuju, napišu, snime i tako dalje. Čovjek je ljudsko biće živi, ima okolinu, ima društvo, ima svoju zemlju i tako dalje, i prirodno je da reaguje na neke događaje, a posebno kada reč o kulturi, a posebno kada reč o kulturnim. Nažalost, naša, čini mi se, kulturna elita nije dovoljno hrabra, nije dovoljno odvažna, ne govorim sada o političkim temama, čak i o nekim kulturnim temama o kojima se može vrlo jasno i otvoreno razgovarati, nikome se ne može zapušiti usta, čak i o tome se ne razgovara, jer je prevladalo neko čudno vreme, nemoj se zamerati, skloni se i gledaj svoja posla. To ne valja.
Da, predahnemo pa o nagomilanim problemima u kulturi na pojedinim primjerima, imat ćemo evo priliku da govorimo do kraja emisije.
Est-ce que tu crois que dans les bureaux que les politiciens désertent leurs secrétaires en attendant chantent des chansons de bruant? Ont-elles peur de se faire disputer si des fois ils venaient travailler? Yeah. Est-ce que tu crois qu'il est facile de s'occuper de sa famille, trouver à fils un logement, un emploi au gouvernement? On n'a pas le temps de s'occuper de ça quand on s'endort sur les bancs du Sénat. Heureusement, il y a Frida, la fille du Nord des chansons de Brel. Est-ce qu'elle a existé vraiment? Ou ça aussi c'est du boniment? Il y a des questions que je me pose, des questions que je me pose. La, 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 la. Est-ce que tu crois que les toreros font juste ça comme un boulot sous prétexte que c'est en plein air, comme ils habitent pas loin de la mer et que sur leur costume à la con, c'est leur mère qui retoue les boutons? C'est plus pratique. Je t'en trouverai moi des jobs d'été, transport de fond, c'est mal payé quand il se passe rien, tout va très bien, mais c'est un boulot qui tue bien. En connais-tu toi des pays où t'emmerder te sauve la vie? Heureusement y'a Frida, la fille du Nord des chansons de Brel. Est-ce qu'elle a existé vraiment? Ou ça aussi c'est du boniment? Il y a des questions que je me pose, des questions que je me pose. La, 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 la. La différence entre un légume et un agrume, la tomate est-elle un fruit, le singulier de spaghetti, le vert du poireau, est-il en bas, est-il en haut? Une question et c'est fini, Daniel Auteuil et Piccoli, quand en trois mois ils ont gagné des bifetons pour 10 années, vont-ils tout donner aux impôts comme tous les perdants du loto? Heureusement y'a Frida, la fille du Nord des chansons de Brel. Est-ce qu'elle a existé vraiment? Ou ça aussi c'est du boniment?
C'est du boniment, c'est du boniment, c'est du boniment!
Y'a des questions que je me pose, des questions que je me pose.
La, 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 la.
Y'a des questions que je me pose, des questions.
Šta je spor? Šta je u suštini spora? Tema je o kojoj danas raspravljamo u emisiji Sporovi u kulturi Radio Beograda 2. Kada je reč o antičkoj filozofiji, vi ste, evo čuli smo na početku, profesor antičke filozofije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Recite, kako vi razmišljate o ovom pritajenom sukobu između Aristotela i Platona i kako danas možemo, uzimajući obzir sve ono što je nekad bilo i sve te poetike, govoriti o tome da je Platon u stvari bio protiv mimetičkog pesništva. Da li je vama blisko to da je on iz svoje uzorne države izbacivao ep, tragediju, komediju, dakle svo mimetičko pesništvo i nekako sa opet današnje pozicije mi bismo svi stali na Aristotelovu stranu koji se nije slagao sa osudom Platonove umetnosti, odnosno njegovim odnosom, tumačenjem.
Da se složim sa Platonom, što neću, ali nešto bih drugo na početku htela reći, a to je da ova emisija je obeležila svoju 15-godišnjicu na pravi način. Vi se bavite sporovima u kulturi, ti sporovi mogu biti konkretni, a sada ste rešili zapravo da utemeljite vlastitu emisiju na taj način što ćete govoriti o sporu,
o suštini,
i o suštini spora, tako što ćete, filozofi, mi volimo da kažemo, doći do pojma spora i taj, osmišljavajući i razmišljajući i raspravljajući o pojmu spora, vi zapravo legitimišete vlastitu emisiju koja, evo, 15 godina traje i volila bih da još mnogo godina traje baš upravo pod tim nazivom, sporova će uvek biti.
Hvala.
A kada je reč o sporu na liniji Platon-Aristotel, o tome postoji 2000-godišnja istorija tekstova koji se bave tom temom. Ja ću vam reći nekoliko zanimljivosti koje možda nisu u nekoj široj publici poznati. Evo, nedavno sam završila jedan tekst koji se bavi upravo tragičkim emocijama i Aristotelovim shvatanjem katarze i suočila sam se tu zapravo sa time da postoje pet različitih tradicija u tumačenju katarze. Znači, prosto ne radi se više o tome kako, ako se odgovorno bavite time, opredeliti se za ovo ili za ono, nego kako razumeti osnovne pojmove od kojih i jedan i drugi filozof otišao. Znači, stvar je jako, jako slažena. Međutim, ovako nekoliko zanimljivih stvari. Platon opet stanovište koje baš ne bismo smeli tako olako da pređemo preko njega. Platon u državi iznosi svoj obrazovni program. I kada kritikuje mitologiju i kada kritikuje tragičko pesništvo, on zapravo drugoj i trećoj knjizi države, on zapravo pravi u tom trenutku jedan program školski. I postavlja se pitanje da li deca sa 7-8 godina treba da čuju Homerove ili Hesiodove mitove gde se govori o tome kako otac ubija svu svoju decu, kako se brat i sestra žene i tako dalje, ili
kako je nevaljao srećan, da, a dobar čovjek nesrećan.
Jeste. Znači, drugim rečima, on zapravo pokušava tu da zasnuje odgovarajući školski program koji bi morao po njemu počivati na određenim etičkim i, mi bismo sada rekli, logičkim, odnosno racionalnim merilima. Naravno da je Platonov sud o tragediji bio takav da on tragediju je smatrao, kao što kaže i sam u zakonima, rivalskim pogledom na svet. Znači, on priznaje tragediji, da tragedija iznosi određeno, je određen pogled na svet koji ima svoj značaj i ima svoju aktuelnost, ali kaže da je to rivalski pogled na svet u odnosu na ono što Platon zastupa. Kada je reč o Aristotelovom shvatanju svih ovih pojma, naravno da ono odgovara na sve ove Platonove primedbe. Jedan od Platonovih primedbi jeste da tragedija loše deluje na dušu u tom smislu što nas čini suviše sažaljivim. Međutim, Aristotel čini mi se s pravom pri tome ne pozivajući se i ne kritikujući Platona eksplicitno, kaže da tragedija budi strah i sažaljenje, ali emocije su dobre za naše bivstvovanje i mi posredstvom svojih emocija gradimo vlastiti etički svet i oni koji ne umeju da se saosećaju ili saživaju druge ljude, preću upotrebiti ovaj pojem saosećaju, zapravo nisu moralni i vrli ljudi zato što ne razumeju ono što je pravedno i ne razumeju zbog čega treba saosećati sa ljudima koji nezasluženo trpe određene nepravde koje su njima nanete.
Da, evo kada, dakle, a tragedija ima etički zadatak po Aristotelu.
Da, tragedija ima etički zadatak zato što ona, po mojoj interpretaciji Aristotela, postoje razne interpretacije, recimo Goethe je smatrao da kataza zapravo leži u samom delu, rasplet je katarsa, rasplet događaja, razrešenje, to je jedno takođe vrlo uticajnih interpretacija koji i danas imaju svoje sledbenike. Međutim, taj tip interpretacije zapravo zaboravlja nešto što je za Grke vrlo važno, a to je da jedno delo pesničko nema smisao samo u sebi, nego tek ukoliko publika, da upotrebim jedan Tolstojev izraz, biva zaražena tim delom. Ukoliko publika emotivno i intelektualno ne doživi to delo nema smisla.
Da. Dragoljube, kada govorimo o etičnosti u politici, u kulturi, kada se povedu rasprave o određenom pitanju, o određenom predmetu ili ideji, vi ste kolumnista Politike.
Pišem za Politiku.
A čitamo često vaše tekstove. Kako vi evo odgovarate na to pitanje?
Evo još jedan mali prilog tome koliko je inspirativna ova vaša emisija i jedna kratka, vrlo kratka pohvala samome radiju kao mediju. Pazite, radio je, kako bih rekao, diskurzivni medij.
Radio Beograd.
Znači nema likovnosti, pazite, sada recimo da smo na televiziji, sa i publika recimo morala da obrati pažnju na jedan izvanredno dizajnirani kostim Irine Deretić, tako niz drugih stvari, ali da se vratim na ovo glavno. Pa jeste, mislim, prosto, eto. Zbog čega je to bitno? Evo, mi smo nedavno imali ovu 24-časovnu pozorišnu predstavu Olimpija, je li tako, koja je izazvala kontroverze i imala različite vrlo burne reakcije, koja je pokazala ono što je negativno u toj predstavi, koliko god ona bila pitoresna, zanimljiva, mada ponekad i veoma vulgarna i primitivna, maltene sa onim takozvanim tverkovanjem što vidimo kod ovih naših folk pevačica ili svetskih i tako, ali ima nešto drugo. Gde je ona napravila jedan veliki previd? Neke strašne, bizarne ili brutalne ili perverzne stvari postoji u antičkoj tragediji. Međutim, to uvek govori narator, neko saopštava, dakle, upravo kao radio diskurzivno, ali se ne prikazuju. Međutim, u ovoj kompoziciji, da kažem, ove predstave, pokazuje se nešto drugo. Pokazuje se direktna vizualizacija, što ne odgovara karakteru antičke tragedije. Dakle, eto, stari su pre 2000 godina bili veštiji i utemeljeniji da dramatizuju neke važne egzistencijalne dileme koje ljudsko biće nosi u sebi, nego mi danas. Međutim, sad ajde da se vratimo na ovu, što kažete vi, 2017. godinu. Veoma mi simpatično kako ste to lepo locirali u...
Pa moramo da znamo u kom vremenu živimo.
A jeste. Evo ovako.
Odosmo u antiku.
Tako je. ne samo da se naša zemlja Srbija i Srbi kao narod nalaze na onome teškome mestu u kome se sudaraju različiti utice religijski, kulturološki i tako dalje, nego je to prosto, to je biće našeg naroda, to je naša sudbina u polemici. Evo, mi imamo niz decenija neke veoma važne polemike. Ja ću sad samo da, što kažu Hrvati, da natuknem polemiku koja je jako dugo trajala, preko godinu dana, to je bio tuk na utuk, knjiga na knjigu, Danilo Kiš i Dragan Jeremić. Neću sad da ulazim u sadržaj te polemike, ali eto, ajde da ja malu katarzu sebe radi, da kažem, priredim. Ja sam mislio uvek da je Karlo Štajner, koji je bio inspiracija Danilu Kišu, talentovani pisac od Danila Kiša. Iako čovjek nije bio školovan, iako je bio radnik, ali on je uspeo da svoje životno iskustvo prenese u literaturu, u jednu knjigu koja je po meni jača od Grobnice za Borisa Davidovića, pa svakom me preporučuje. Međutim, nije sad to bitno. Recimo, imali ste polemike, javne polemike, oko slučaja Gojko Đogo. Dakle, čovjeka koji se usudio vrlinom hrabrosti, dakle, evo, eto nas na tlu etike, da kritikuje tadašnjeg vlastodržca, Boga Josipa Broza, ali je sudija Perović dugo polemisao sa tada veoma mladim Zoranom Avramovićem, našim istaknutim intelektualcem. Zoran Avramović, koji prepoznaje te vrednosne sporove u našem duhovnom i kulturnom prostoru, je imao i kasnije jednu drugu polemiku, zato što je Nikola Bertolino svojevremeno krenuo u etiketiranje i naravno time, što kaže, služio partiji i njenom vlastodržcu Kapuće Haje i Josipu Brozu, da je Miloš Crnjanski frankista de fašista. Pa Zoran Avramović je u ozbiljnoj polemici i demantovao Nikolu Bertolina. Ali sad imate jednu polemiku koja je možda difuzna, nije ovako personalizowana kao Avramović Perović, Avramović Bertolino. To je diskusija oko jedne knjige, nedavno je Politika upravo objavila jedan temat na temu koja je to knjiga razdora u našoj kulturi. Pa to od Radomira Konstantinovića, Filozofija palanke. Preko Filozofije palanke se presecaju gotovo sve, da kažem, naše diskusije, sve naše polemike i sve naše suprotstavljene vrednosti. Dakle, na strani teze da su Srbi samo refleks jednog totalitarnog pogleda na svet koji postoji u svetu, a mi smo baš i najgori refleks, tu su, ne znam, ovi, kako se, Zlatko Paković i neki drugi, pa i Latinka Perović, tako. A jedan, da kažem, drugi deo pisaca, mislilaca, upravo se spori permanentno i kad ga pominje i kad ga ne pominje Radomira Konstantinovića. I na kraju krajeva imate upravo kao jedan opozit tom duhu Filozofije palanke, kako to Konstantinović optužuje srpski narod, sa visina Habsburgovske kulture, iako, dopustite mi samo digresije od pola rečenice, pa Srbija je imala Sretenjski ustav 1835. godine, kada je Austro-Ugarska bila jedna totalitarna zemlja, samo takva, i Austro-Ugarska je uticala na to da Srbija mora pod međunarodnim pritiskom da povuče Sretenjski ustav. Dakle, Srbi su bili neuporedivo demokratski narod nego ta takozvana austrougarska hemisfera. Međutim, evo, samo da podsjetim da imate nekoliko knjiga koje su pojavile u zadnjih par godina. Imate Mila Lompara, Duh samoporicanja, koji upravo govori o toj srpskoj samomržnji, samopocenjivanju, samopreziru. I imate upravo pomenutog Zorana Avramovića, Rodoljupci i rodomrsci. Inače, učestvovao sam u tim polemikama i čak i u promociji ove Avramovićeve knjige.
Si tratta di noi, il pensiero diventa subito emozione, tace la ragione e sento mentre non sei qui con me. Parto e vado dove vedo sole, da dove si può più tornare. Mentre dormi ti vorrei rapire, non saprebbe nessuno che ti porto con me. Sì, io lo so, non si può chiedere di lasciare dietro tutto per ricominciare, e molto ancora di più non si può ricattare, dire poi di farlo per amore. Tu un giorno perdonerai, capirai che io non volevo farti male. Ma non posso più restare qui, non c'è niente per me. Non aver paura di volare, taci e fa parlare il cuore. Prova un po' a lasciarti andare, respirare più forte e volare con me. E se non devi lasciarmi andare, finalmente io potrò soffrire, finalmente io potrò morire per rinascere un giorno solamente più in là. Io così muoio adesso, ma rinasco più in là. Io così muoio adesso, ma rinasco più in là.
Dragane, koje vi primere navodite iz svog bogatog uredničkog iskustva koji su bili, kako ste ih vi doživeli, prelomnica u našoj kulturi?
Pa,
možda ih je najviše bilo u književnosti.
Da, apsolutno. Međutim, ono što, čime sam ja možda i lično opsednuti profesionalno, a to je šta se dogodilo sa kulturom u ovoj našoj tranziciji. Mene je to stalno pitanje kopka i mislim da to nikad pitanje, na to pitanje nismo dali pravi odgovor, imali pravu polemiku. Mislim da je kultura, naša srpska kultura u srpskoj tradiciji, ogroman gubitnik. I da su tu intelektualci, posebno pisci, potpuno zatajili. Mi smo dozvolili sami, niko nas nije natarao, da uništimo Biggs, da uništimo Norit, da uništimo prosvetu, da uništimo rad. Plavo kolo srpske književne zadruge prvi put se ne finansira, nego oni moraju da se snalaze, a mi govorimo stalno o nekoj tradiciji.
Oprostite, molim vas, propustili
ste
najznačajniju kuću, Zavod za udžbenike, koja je izdala dela 50 autora, sabrana dela i bez koje ne postoji kapitalno izdanje. Čak jača od svih ovih kuća zajedno.
U pravu ste.
Izdali smo Irini Deretić, isto Platonovu filozofsku mitologiju.
U pravu ste. Ali vi bar, Zavod bar postoji, a ovi neki više i ne postoje.
Postoji zato što se trudimo onako do besvesti, i moja malenkost.
Tako je. Znači, mi smo svi to gledali, odnosno, ja najviše govorim o intelektualcima, i tu se nešto najavila, neki sporadični otpor i tako dalje, ali prave suštine i pravog razgovora, pravog dijaloga na tu temu nije bilo. Kao što recimo nema ni pravo dijaloga na koji se način već godinama, ne odnosi se sada na sadašnje Ministarstvo kulture, nego inače, kako se odvajaju ta sredstva i zašto se odvajaju sredstva Ministarstva kulture. Postoje takozvani famozni konkurs i konkuriše za razne kulturne programe i tako dalje. Ja sam prije 3 godine pokušao da ustanovim na jednom njihovom konkursu, konkurisalo je 40 i nešto ljudi i organizacija sa kulturnim programima, izabrano je 15, objavljeno je ko je izabrano, ali vi niste mogli da dobijete, a ko je to uradio? Ko su članovi komisije koji su to uradili? I to je prosto zaprepašćujuće. Prije svega, to su naše pare. I to mora biti apsolutno javno. Idemo u sljedeći primjer. Famozni otkup knjiga, menjanje se pravila i tako dalje, i mi nikad nismo našli pravi način za otkup knjiga koji predstavlja pomoć čitaocima, bibliotekama, izdavačima i tako dalje. Ali vi imate jednu prostu činjenicu da 6-7 ljudi u komisiji bili oni genijalci. Oni se svake godine susreću sa oko 3000 naslova. Pa da su ne znam šta i kako obrazovani da rade 24 sata, pa ne mogu samo da prelistaju tehnike. Znači, to je jedna improvizacija, a ogromne pare odlaze ko zna kako, kojim linijama i tako dalje. Znači, prosto taj sistem ne funkcioniše. Imate kulturne manifestacije kojih ima u svakom gradu koliko god hoće. I istovremeno, postavlja se pitanje da li nam toliko malih, minijaturnih kulturnih manifestacija treba i šta hoćemo da finansiramo. Mi svake godine raspravljamo o tome koliko košta i da li treba da postoji Beogradski književni susret, Međunarodni književni susret pisaca i Smederevska pesnička jesen. I svake godine se natežemo koliko para oni dobijaju, kako i tako da. Znači, da bi organizovali takav ozbiljan skup pisaca iz sveta u Beograd, a trebaju da nam dođu, kao što i mi treba da idemo u svet, vi morate jednog ozbiljnog pisaca zovete godinu dana ranije. A vi pare za te manifestacije dobijete 2 mjeseca u oči manifestacije. I to je nemoguće, ne mogu. Vi imate danas, najnovi primjer, paradoksalnu situaciju, da je pre tačno 4 mjeseca dodeljena nagrada Vasko Popa, jedna od naših najznačajnijih pesničkih nagrada, a da još nije uručena, jer ne zna se ko treba da da pare. Mislim da je zaista to jedan paradoks, jedan besmisao. Nekada je ta nagrada iznosila 5000 eura. Naravno, mnogo je i, ali bi mogla da se svedu ta sredstva, iako firma koja je do sada finansirala neće. Bilo bi logično da grad Vršac i da Ministarstvo kulture kaže, pa dajte, daćemo po 500 evra da zatvorimo tu priču, velika je nagrada, veliki je pesnik u pitanju, nemojte da se bruka. Evo, ta bruka i dan danas stoji. Vi takvih imate primjera koliko god hoćete, mi možemo govoriti načelno i tako dalje o sporovima i tako dalje, ali život kulturni se sastoji od niz konkretnih situacija. Vi imate jednu neverovatnu bruku sa udruženjem književnika, sa zgradom udruženja književnika Srbije. I to više čovjek ne može da gleda. Tamo je važniji restoran i važnija je kafana od zgrade u kojoj su udruženje književnika Srbije, Srpsko književno društvo, udruženje književnih prevodilaca Srbije. I to je zaista neverovatno.
I to zvolite...
Isti se žale, samo da dovršim, isti se žale da im je neko nešto uzeo. Pa nije im niko ništa uzeo, nego su oni to dali. Svi su gledali, nije to rađeno u tajnosti i preko noći, nego je rađeno danima i u pol bela dana. Stvorena je ona zimska bašta i tako dalje. I vi sada na ulazu u Francusku sada imate ogroman natpis gdje piše klub književnika, dakle reklamira se restoran,
jelovne
i male
kolete,
sitne table gdje se jedva vidi da su tu 3 književne, odnosno prevodilačka organizacija. I na uglu vas i na ulazu u zgradu vas očekuje PR restorana.
To sam htjela
ako
da
je
kažem.
To normalno, ok, ali ja mislim da i mi to stalno gledamo, odnosno pisci svakoga dana to gledaju i to pominju na svojim godišnjim skupštinama kada se priča sve i svašta i na tome se završava. I pa neka im, tako im treba. E to je ono o čemu ja govorim. Nemaju hrabrosti, nemaju volje, nemaju želje, a mislim da su pre svega reč o čuvanju nekih svojih sitnih interesa, da progovore, da kažu, da brane svoje.
Tako je. Evo, emisija Sporovi u kulturi počela je svoj vek, tačan datum je 27. septembar 2002. godine. I prva emisija bila je polemičkog tipa, odnosila se na organizaciju prvog, odnosno tad je već drugi bio, 2002. milenijumskog sajma knjiga. Postojala su dva potencijalna, dakle, organizatora. Ovde je bio takav spor, čini mi se najviše ljudi iz obezbeđenja je bilo baš na toj prvoj emisiji, gotovo da je došlo do tuče, srećom nije, sagovornici su ovako telima išli jedan na drugog, srećo što je sto u prečniku bio možda ne znam koliko metara, pa nisu uspeli da se nađu u zagrljaju tog tipa. Elem, od samog početka emisija Sporovi u kulturi ima i tu vrstu svog naboja. Jedan gost je posle, misleći da drugi gost hoće nešto da kaže o jednom sudioniku iz kulture nešto, napustio emisiju, a kad sam posle pitala tog gosta koji je ostao u studiju, jeste li hteli da pominjete ime gospođe, nije važno sad, iz pristojnosti ne govorim, on kaže, pa nije mi na pamet bilo. Nije mi palo na pamet da uopšte otvaram tu temu, niti sam smatrao da je to nešto važno. Eto, bilo je i takvih situacija, da ne pominjem druge, ali uvek se u ovim emisijama, koliko god da ima i tog emocionalnog naboja, što je dobro, ipak vodi jedan civilizovan dijalog. I dolazi se do nekog rešenja. Mi smo uspeli mnoge stvari da dovedemo do kraja. Danas su počeli prevodilački susreti, a mi smo baš u ovoj emisiji omogućili, ali zaista omogućili, zato što smo zakonodavca ubedili, sedao je baš Kojičić na istom mestu gde i vi sad, da su prevodioci autori, a ne interpretatori, da. Kako je da. Stajalo u tada zakonu o autorskom, u zakonu da. O autorskim i srodnim pravima. Tako da, eto, mi delujemo na korist svih onih koji su u kulturi i mislim da uspevamo u tome. Nekad dođemo zaista, evo, i do rešenja. Mi se približavamo današnjem kraju naše emisije. Šta bismo još poručili našim slušalcima iz teme o sporu u sporovima u kulturi?
Pošto gospođa Pravdić gleda mene, verovatno da očekuje da prvi kažem. Ovi kafanski epilozi vrednostnih i kulturnih sukoba, kad se nekada ljudi potuku, pa nije to, i to je za ljude, nije ni to uvek ovaj, da tako kažem, loše.
Samo da ne stignu do urgentnog centra. Onda je to uspeh ove emisije i to je uspeh.
Ima jedan bosanski izraz koji kaže, kad se malo namecaju,
da.
A dobro, kažem, ajde, to je, i to je ljudski, pa ja sećam kao tineđer da sam Acu Sekulića gledao kad skoči na sto i one svoje majstori, sve to ima, da kažem, jedan svoj šmek ovako, koji takođe daje šarm kulturi i čini je nekada bliži ljudima, da svakodnevnim, običnim ljudima. Takođe, vi ste malo prepomenuli, pazite, postoje i sporovi sa fantomskim, sa prikazama, sa fantomskim likom, umištenim likovima. Mislim da je Cervantes verovatno mislio, kada je govorio o vetrenjačama, da je mislio na to. Znate, nekada ljudi obraze i čita svoj život i investiraju u borbu sa nečim što zapravo nikada nije ni postojalo. To možda bude ovako dobra tema za neki roman. Ima još jedan problem koji mora da se otvori kada su u pitanju polemike i sporovi. Vi ste to malo preodlično rekli, to je pitanje nagrada, ne samo finansiranja, nego i pitanje nagrada. Pazite, nagrade bitno utiču na ukus publike, jer one nameću literaturu, ako je recimo literatura, namiću sliku, ako je slike ili kompozicije, već prema nekom svom modelu. I to može da bude jedna vrsta terora žirija. Međutim, šta se kod nas događa? Neke nagrade koje su imale eminentno, da kažem, nacionalni značaj, pošto su pale, neću da sad pomenem koju, ali u književnosti je, pošto su pale u privatne ruke, onda imaju pravo i privatnog kriterijuma i selekcije koja nisam siguran da baš uvek korespondira sa najvišim vrednostima. Dakle, sve zajedno, ova vaša emisija ima budućnost iz više razloga. Jedan je zato što je izvanredna, a po dva zato što imate apsolutno okean budućih tema koje treba raspraviti.
Hvala. Irina, ja sam bila na jednoj vašoj promociji pre dva dana. Da. Bila je u Udruženju književnika Srbije i vrlo dobra bila ta promocija. Vi i Vesna Pešić ste napisali knjigu Itake. Nemamo vremena i nije ova emisija za predstavljanje knjiga, ali ja ću reći da ovde postoji bukvalno problematizovanje nekih situacija u kojima se našao Odisej. Vi ste to na svoj način tumačili, kažem, nemamo sad vremena, ali toplo preporučujem ovu knjigu Pešić i sinovi, ili tako, to je izdavač, i Bogutović je već saznao od mene za ovu knjigu, pa će i napisati nešto.
Ja bih toplo preporučio slušalcima da vrlo pažljivo prate ove vaše emisije i preporučio bi našim kulturnim radnicima i javnim radnicima da dolaze u ovu emisiju i da otvoreno govore, da se učeljavaju svoja mišljenja, da ne izbjegavaju goruće teme, jer samo tako, kroz polemiku, kroz razgovor, kroz diskusiju, mi možemo napredovati.
Evo, ja bih htjela...
Samo kratko, da? Molim vas. Kažete.
Nezavisno, hvala vam što ste spomenuli.
I vi ste u stvari objavili rat, uslovno govoreći, žutoj literaturi.
Da, mi smo se trudili
ovom knjigom. Vidjet ćemo kakva će polemika.
Kakva će polemika sa nastati. Žutom književnošću, to je termin koji smo skovali. Znači, želja nam je, namera nam je bila da napišemo jedan fikcionalni putopis koji neće biti lako štivo, odnosno pisano jasnim jezikom, ali slojevito, i mi smatramo da to može doći ne samo do razuma, nego i do emocija
čitalaca. I do polemike.
I do polemike. Ovo sam htjela da kažem o sporu samom. Spor je jedino uspešan ukoliko ne jedno ili drugo mišljenje pobedi, nego ukoliko se dođe do jednog novog uvida.
Tako je. Naši današnji gosti o sporu, u sporovima, u kulturi, bili su filozofkinja, kaže, ne smeta joj, Irena Deretić, Irina, oprostite, politički filozof Dragoljub Kojičić i novinar kulture Dragan Bogutović. Današnju emisiju su realizovali tonska realizacija Ivana Krstanović, muzički urednik Predrag Vasić, organizator Božidar Ljubišić, urednik je Meliha Pravdić, i hvala što ste nas slušali.
like a mind.